Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60 minuta u novom izdanju Ars Sonore. Zaista neobičan splet okolnosti spojio je sinoć u Sava centru Johana Sebastijana Baha, čija je 334. godišnjica rođenja obeležavana prošle nedelje, i Gidona Kremera i njegov orkestar Kremerata Baltika, čiji nas beogradski koncert očekuju u prvoj nedelji aprila. Kisinovom obredom arije iz Goldberg variacija, koje je Kremerata svirala, završen je sinoć nastup Holandskog teatra Igre, druga predstava novogodišnjem 16. po redu Beogradskom festivalu Igre. Festival je otvoren u petak predstavom Factus 5 belgijske trupe Eastman i to je prvi događaj kojem ćemo posvetiti pažnju u današnjoj Ars Sonori. Za razliku od mnogih drugih izdanja ove emisije, u dvoranu Kolačeve zadužbine ovog puta ćemo svratiti samo jednom, na svečano otvaranje 49. međunarodnog takmičenja muzičke omladine, na kojem se ove godine nadmeću mladi pijanisti. U četvrtak, koncertom jednog od članova žirija, pijaniste Eugena Inđića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, takmičenje je zauzelo prostor velike dvorane Kolarca i u njemu će ostati punih 10 dana sve do subote 30. marta i svečanog zatvaranja na kojem nastupa još jedna članica žirija, pijanistkinja Nataša Veljković. Za to vreme svi drugi muzički događaji morali su i moraće da se presele u neke alternativne prostore. Tako je bilo i prošle nedelje. Duo Edit, violinistkinja Edit Makedonska i harfistkinja Gorana Ćurgus nastupile su u Atriumu Narodnog muzeja. U sredu je u okviru ciklusa koncerta Studio 6 u ovom prostoru naše kuće koncert održala ženska pevačka grupa Moba, obeležavajući time 25 godina postojanja. Vojvođanski simfonijski orkestar sinoć je ostao veran svom tradicionalnom prostoru u Novosadskoj sinagogi, ugostivši dirigenta Wernera Erharta. I ovom događaju posvetit ćemo pažnju u današnjoj Ars Sonori, ali na početku slušamo utiske koje je sa prve dve večeri Beogradskog festivala Igre ponela Milica Cerović.
Stiglo je proleće, a sa njim i 16. izdanje Beogradskog festivala Igre pod sloganom Emocije za obnovu prirodnih ljudskih osjećanja. Interesantna je činjenica da će u periodu od 22. marta do 12. aprila beogradska publika imati prilike da vidi tačno 16 vrhunskih svetskih produkcija sa nekim od najpoznatijih imena plesne i koreografske umetnosti. Zemlje učesnici su Francuska, Belgija, Italija, Španija, Nemačka, SAD, Izrael, Kanada, Holandija, ali i zanimljivo Južna Afrika i Severna Koreja. Glavni program festivala odvijaće se u Beogradu, Novom Sadu i Vršcu. O otvaranje festivala pripalo je veoma popularnom koreografu Sidi Larbi Šerkauiju, koji se predstavio komadom Fraktus 5, koji izvodi trupa Eastman iz Belgije. Ovaj komad, u kom učestvuje i sam koreograf, originalno je napravljen za 40-godišnjicu teatra Pine Bausch Wuppertal, a glavna inspiracija za ovo delo nalazi se u političkoj filozofiji Noam Chomskog, koji istražuje i preispituje produkciju i manipulaciju informacijama. Samo polazište za ovaj komad Šerkauiji pronalazi u slobodi izražavanja. On smatra da se osnovna teza Čomskog o slobodi govora protiv političkih pokušaja kontrole i manipulacije medijima slaže sa njegovom umetničkom potrebom da stvori prostor koji stalno i iznova otkriva svoj identitet. Taj neophodan proces obnove se dešava kroz radikalne frakture sa ciljem da se oslobodi prošlosti kako bi se desila sama evolucija. Zato i Fraktus 5 označava prirodne naprsline koje su neophodne za rast i jačanje. Spojivši pet potpuno različitih muških plesača, Šerkauiji u stvari pravi amalman, koreografsku fuziju drugačijih kultura i plesnih stilova od flamenka, hip-hopa, preko cirkuskih veština i lindy hopa. U istom maniru ovu kaleidoskopsku plesnu kreaciju prate i četiri muzičara, koja svojom živom svirkom miksuju kompozicije sa uticajima korejske, indijske i japanske muzike. Devet ljudi različitih nacionalnosti i porekla na sceni vode do intenzivne i tečne celine u kome se prepliću individualne prezentacije pojedinaca i grupne scene u kojima se spajaju te iste različitosti. Koreografski materijali se veoma oslanjaju na popularnu kulturu i njen novi plesni jezik. Neprimetno prelazeći iz jedne plesne forme u drugu, iz jedne dramske situacije u drugu, Šerkauiji ređa efektne i prepoznatljive motive iz poznatih komercijalnih stilskih formi kao što su voguing, topping i popping, kao i prepoznatljive Lloyd Newsonove teatarske plesne potpise. U isto vreme, pokretna scenografija sastavljena od više jednakih trouglova, poput velikog origamija, menja formu scena koje se nižu, pa tako jednom oblikuju beskonačnu osmicu, dok u sledećem momentu predstavljaju padajuće domine. Scenografija igra sa izvođačima na isti način kao i muzička pratnja, jedinstveno, uzvišeno i prožeto, identično kao i koreografski materijali koji u svoj raznovrsnosti stvaraju jednu fluidnu celinu. I upravo te fragmentalne osobine ovog dela čine samu ideju tačnom i komunikativnom sa publikom, jedino ostaje nedorečen sam stav koreografa da li je sloboda od izražavanja od koje se kreće nešto u što sam autor veruje ili ne. Da li smo na dobrom putu evolucije pojedinca ili je samo stvoren prostor za postavljanje pitanja i istraživanje dok je sam odgovor ostavljen na odluku gledaocu. Svečano otvaranje 16. Beogradskog festivala igre ipak se desilo u nedelju 24. marta na sceni Sava centra. Festival je zvanično otvorila prima balerina Londonske kraljevske opere i Milanske skale Viviana Durante. Ona je rekla da je čast biti na Beogradskom festivalu igre, na kome će publika imati priliku da gleda dela izuzetnih umetnika iz čitavog sveta. I upravo jedna takva plesna kompanija prepoznatljivih i cenjenih umetnika kao što je Holandski plesni teatar sinoć je i zvanično otvorila festival. Holandski teatar igre ili poznatiji kao NDT na svoje 6. gostovanje u Beogradu došao je sa 3 koreografije Paula Lightfoota, Sola Leona i Marka Geka. 3 jednočinke prvenstveno su prikazale izuzetnu posvećenost, virtuoznost i umešnost mladih plesača iz kompanije NDT 2, mlade trupe koje u holandskom plesnom teatru čine budućnost njegovog repertoara. Različite po koreografskom rukopisu i specifičnom plesnom materijalu, ove 3 kreacije jedinstvene su po svom apstraktnom i konceptualnom pristupu idejama, kao i izuzetnom muzikalnošću i estetskom pristupu. Kreacija Govorim o mračne stvari Marka Gueka uzbudljiva je i fascinantna interpretacija koreografovog unutrašnjeg nemira koji konstantno pulsira kroz treperuće pokret izvođača poput kolibrija i leptira istovremeno. Na momente uznemirujuća, a sa druge strane veoma interesantna koreografija, u prvi plan izbacila je sposobnost mladih plesača kao i njihovu neverovatnu brzinu i spretnost. Sa druge strane, koreografski opus, tog kvaliteta i intenziteta, zaista je ostavio publiku bez daha. Nesrećan slučaj, drugi komad holandskog teatra u koreografiji Paul Lightfoota i Sol Leonea, dosta je čudno delo s obzirom na koreografski opus ovog autorskog dvojica. Teatralno, komično i neočekivano, ovo delo predstavlja neku vrstu klovnovskog izraza u besprekorno ispraćenoj muzikalnosti na popularne latino hitove. Bez posebnog narativa, čvrsto se vezujući za samu muziku, koreografija zapanjuje svojom začudnom igrom na ivici nervnog sloma, koja se uvek završi u pozitivnom i komičnom stilu. Koristeći savremeni vokabular sa primesama nekih banalnih i svakodnevnih kretnji, ovaj komad razgalio je domaću publiku. Bésame con frenesí. Poslednja kreacija istog dvojica Lightfoot i Leon, Suptilna prašina, vratila nas je na dobro poznati rukopis ova dva autora. Abstraktan, estetski prelep i tehnički izdignut, komad slavi opus Johana Sebastiana Baha i njegovog uticaja na koreografska umetnička istraživanja. U potrazi za simbiozom sa kompozitorom Sol Leon i Paul Lightfoot pomalo hermetički, introvertno pletu i nižu svoje koreografske impresije u okviru ovog dela, ostavljajući malo prostora prosječnom gledalcu da se poveže na konkretnijem nivou, ostavljajući ga da ili razume i oseti njihovu estetsku lepotu ili da ostane izopšten, posmatrajući prelepo delo kroz prozirno staklo četvrtog zida bez ikakvog emotivnog uplitanja. Svetljenja i katarze, koja je po mišljenju ovog kritičara nije zatvoren samo na nasušnu potrebu autora da nešto kaže sam sebi. U željnom iščekivanju novih i drugačijih pristupa igre i pokretu jedva čekamo sledeće izvođenje modernih klinaca iz Francuske koji će nam ipak, kako nam se čini, prodrmati ustaljeni kavez.
Od Milice Cerović saznali smo kako su protekle prve dve predstave na 16. Beogradskom festivalu igre, a u nastavku Ars Sonore iz priloga Tamare Maljković čućemo kako je bilo na svečanom otvaranju 49. međunarodnog takmičenja muzičke omladine.
Nastupom selektora i člana žirija ovogodišnjeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine, pijaniste Eugena Inđića, u Kolarčevoj zadužbini svečano je otvorena ova značajna manifestacija koja već punih 49 godina okuplja najtalentovanije mlade muzičare u raznim kategorijama. Ove godine za prestižno zvanje laureata takmičenja nadmetaće se pijanisti do 35 godina starosti, a ocenjivaće ih sedmočlani međunarodni žiri. Čast da pozdravnim govorom uveliča sam čin otvaranja, ove godine imala je muzikolog i pijanista dr. Snežana Nikolajević, koja se u svom obraćanju osvrnula na značaj muzičke omladine kao institucije, koja već decenijama deluje kao podrška mladim muzičarima, ali i na samo takmičenje kao jedno od najznačajnijih muzičkih manifestacija kod nas.
Bez malo pola veka postojanja jednog muzičkog takmičenja je svakako veliki uspeh i za organizatore i za celu našu sredinu. U Beogradu se okupilo 25 mladih pijanista iz 13 zemalja. Zahvaljujući odličnoj organizaciji i prilježnom radu jednog malog broja poslenika i entuzijasta i atraktivnom programu koji su oblikovali selektori na osnovu svog velikog iskustva. To je program kojim će takmičari moći u punoj meri da iskažu svoje najbolje osobine, jer je u isto vreme precizan u zahtevima i širok u izboru repertoara. Ovako sazdan, program će biti zanimljiv za slušaoce i svi bismo se radovali ako ih bude u velikom broju na svim etapama. Želeći i svima nama obilje lepih muzičkih trenutaka, a takmičarima mnogo uspeha, proglašavam 49. međunarodno takmičenje muzičke omladine otvorenim.
Svečanom tonu čitave večeri naročito je doprineo nastup Eugena Indžića, koji se predstavio izvođenjem jednog od monumentalnih solističkih koncerata za klavir, Bramsovog drugog koncerta, uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Jednostavnost i lakoća interpretacije ovog tehnički izuzetno zahtevnog dela obeležili su Indžićev nastup, ali i odlična saradnja sa orkestrom. I pored povremenih nepreciznosti u notnom tekstu u brzim stavovima, Eugen Indžić je osvojio publiku pre svega bogatim, punim zvukom klavira, kao i veoma dobro stilski osmišljenom interpretacijom. Ovo je naročito došlo do izražaja u laganom drugom stavu, gde smo čuli divne dijaloge između klavirske i solističkih deonica u okviru samog orkestra. Nastup Eugena Indžića pokazao je takmičarima na koji način je bitno prići interpretaciji, a kao što smo čuli, njih 25 iz 13 zemalja pokušat će da ispune stroge kriterijume koje propisuje Međunarodno takmičenje muzičke omladine. O samom takmičenju i o tome šta zapravo očekuje kandidate tokom narednih 10 dana, razgovarali smo sa direktorkom Muzičke omladine Beograda Tatjanom Vojnov.
Ovo takmičenje pripada velikim troetapnim takmičenjima kao što je Chopin, kao što je Čajkovski, dakle on je u toj porodici pošto mi pripadamo World Federation asocijaciji i zaista je zahtevno. Zahtevno je, treba izdržati tri etape sa velikim programom i naravno kruna ko dođe u tih šest, čarobnu brojku šest, 28. i 29. marta. Dakle, nastup u Simfonijski orkestar RTS-a i gospodina Bojana Suđića. U drugu etapu najviše može da prođe 16 kandidata, možda da bude svih 16, ja bih volela. Žiri će to da oceni i tada se već stvari usložnjavaju. Program tada za takmičenje traje po sat, jedan velika Beethovenova sonata kao obavezna, po slobodnom izboru program virtuozna dela 19. i 20. veka i veliki koncerti u finalu.
Po pravilima već u drugoj etapi takmičari će biti u obavezi da kao zadatu kompoziciju izvedu tri preludijuma Dušana Radića, čime će takmičenje obeležiti i 80. godišnjicu Radićevog rođenja. Prema rečima Tatjane Vojnov, obavezno izvođenje dela srpske muzičke baštine veoma je značajno za promociju naše kulture, jer će značajan broj inostranih izvođača obogatiti svoj repertoar i nadamo se izvoditi Radićevo ostvarenje i na nekim svojim budućim koncertnim nastupima. Također, sa domaćim stvaralaštvom upoznaće se i članovi međunarodnog žirija.
Pored gospodina Eugena Indžića i Dubravke Jovičić, koji su selektori i članovi žirija ujedno, tu su gospodin Pierce Lane iz Australije, gospođa Aleksandra Žvir-Blite iz Litvanije, gospodin Filip Kasar iz Francuske i vaš kolega koji je vrlo aktivan na francuskom radiju i ima emisiju posvećenu muzici. Zatim tu je Nataša Veljković i Tse Tang, gospodin, jedan mladi čovek koji zaista ima ogromno takmičenje u Šangaju i voljeli bismo se da se povežemo sa njim.
Za publiku će najatraktivnija biti završna treća etapa, gde ćemo imati priliku da uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije čujemo nastupe šestoro najboljih kandidata. Tatjanu Vojnovi opitali smo koje su to dela koje ćemo biti u prilici da slušamo u finalnoj etapi i šta očekuje laureate samog takmičenja.
To su Beethoven 3., 4., 5. koncert, pa Chopinova oba koncerta broj 1 i broj 2, Brahmsov koncert, onda Rahmanjinov 2. i 3. koncert, Prokofjev 3. koncert, dakle Čajkovski da ne zaboravim, dakle to mislim da će biti uživanje i izazov i za orkestar i za te mlade ljude. To je velika stvar, jer pre svega mislim da se bore sa samim sobom, jer iskušavaju sebe i negde moraju da budu u miru sve negde do tog finalnog 30. kada ćemo nekome i dodeliti nagrade. Imamo divne nagrade. Dakle, pored Sekretarijata za kulturu, koji je pokrovitelj ovog našeg takmičenja i takmičenje je jedno od 11 manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd, tu je i Ministarstvo kulture i informisanja koje je obezbedilo novčani fond za nagrade i imamo mnogo nagrada divnih prijatelja IMK Vijena i gospodina Suen Kvona. Aleksandra Žvir Blite dodeljuje jednu nagradu, dakle poznati litvanski festival. Mislim da je to onako zaista divno, tradicionalno, za najbolje izvođenje domaćeg dela Udruženje kompozitora Srbije i Kolarac, koji dodeljuje onu možda i najslađu nagradu publike. Naravno, RTS produkcija i orkestar RTS-a zajedno sa gospodinom Suđićem, takođe vrlo značajna nagrada, po njima kandidat koji bude najbolje svirao, da svira u sezoni RTS-a.
Koncertno veče kojim je svečano otvoreno 49. međunarodno takmičenje muzičke omladine nije se i završilo nastupom Eugena Indžića. Naime, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Bojan Suđić odlučili su da uoči svog predstojećeg gostovanja u Kini iskoriste priliku da publici u Kolarčevoj zadužbini predstave deo repertoara koji će tamo izvoditi. Tako je drugi deo koncerta obeležila popularna simfonija iz Novog sveta Antonina Dvoržaka, a ipak, nakon duže ceremonije otvaranja, predstavljanja članova žirija i opsežnog Brahmsovog koncerta, čini se da je izvođenje jednako opsežne Dvoržakove simfonije bio preveliki izazov čak i za najstrpljivije posetioce koncerta. Smatramo da bi primerenije bilo da je orkestar odabrao da izvede neko kraće, efektno delo, čime ne bi prebacio akcenat sa činjenice da je veče bilo posvećeno otvaranju međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Sa druge strane, deo publike koji je ostao u sali i u drugom delu koncerta bio je zadovoljan interpretacijom koju je ovom prilikom ostvario Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a isti ansambl moći ćemo da slušamo i tokom dve večeri u finalnoj etapi takmičenja.
Dvožakovom simfonijom iz Novog sveta završen je u četvrtak koncert kojim je svečano otvoreno 49. međunarodno takmičenje muzičke omladine, na kojem je kao solista nastupio jedan od članova žirija, pijanista Eugen Inđić. Prilog ovom događaju pripremila je Tamara Maljković. U nastavku Ars Sonore selimo se u Novi Sad na koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod upravom Wernera Erharta. Iz Novog Sada javlja se Boris Marković.
Sinoćni koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra u Novosadskoj sinagogi počeo je minutom ćutanja u znak sećanja na žrtve stradale u bombardovanju pre dve decenije. U ozvučavanju standardne programske koncepcije, suvertirom, solističkim koncertom i simfonijom, učestvovao je, pored simfoničara, novosadski violinista Florian Balaž, dok je za dirigentskim pultom bio Werner Erhard iz Nemačke. Koncert je počeo uvertirom Egmont, koju je Ludwig van Beethoven napisao inspirisan istoimenim Goethovim komadom. Muzički narativ, koji se oslanja na dramski, simfoničari su podcrtali snažnim orkestarskim zvukom, logičnim i efektnim gradacijama, kako bi što jasnije, a možda i emotivnije, izrazili osjećanje herojstva, odnosno istakli Beethovenovog heroja koji je, iako inicijalno pojedinac, žrtva i pobunjenik protiv represije, vremenom postao daleko širi simbol. Setimo se, na primer, prisvajanja ove uvertire za neoficijalnu himnu Mađarske revolucije polovinom prošlog veka. Stoga, na osnovu čitanja samo prvog plana Beethovenove partiture, višeznačna simbolika može se pronaći i u jučerašnjem datumu, 24. martu, premda koncert u celini nije stavljen u kontekst obeležavanja godišnjice bombardovanja, niti je kao ceremonijalan najavljen. I dok je kompaktnost zvuka duvačkog tutija ostavlja utisak stabilnog i dominantnog ansambla, dotle su takav utisak umanjivale situacije dijaloga između instrumenta, gde je to preuzimanje melodija trebalo da teče prirodnije. Florian Balaž, violinista koji je izveo solističku deonicu u koncertu za violinu i orkestar u G-molu broj 1 Maxa Brucha, pripada relativno malobrojnoj grupi novosadskih umetnika koji, uprkos pedagoškoj karijeri na Akademiji umetnosti, mogu da se pohvale koncertnom aktivnošću. Pored toga, što je jedan od koncertmajstora vojvođanskih simfoničara, Balaž je na domaćoj sceni prepoznatljiv po godišnjim koncertima na Dan zaljubljenih s pijanistkinjom Vanjom Picom. Kao solista nastupao je uglavnom s orkestrima iz Srbije, a svojevremeno bio je koncertmajstor omladinskog orkestra Gustav Mahler pod upravom Claudia Abada i kamernog orkestra iz Gosaua, kao i član simfonijskog orkestra u Sankt Galenu. Bruhov koncert, jedna od autorovih najpoznatijih dela, donet je s posebnim emotivnim akcentom koji je Balaž posvetio svom ocu i ocu dirigenta. Naime, dvojica umetnika su nakon upoznavanja shvatila da su njihovi očevi svojevremeno zajedno svirali u orkestru Srpskog narodnog pozorišta. U tom smislu, ova interpretacija je imala drugačiju težinu s usmerenjem na pojačan patos. Međutim, iz izvođačkog aspekta, povremeno je bilo intonativnih problema, dok je orkestar čini se ostao izvan dela, kao da nije dovoljno upoznao muzičku materiju. S druge strane, osnaživanje domaćih snaga, na čemu Vojvođanski simfonijski orkestar inače radi, svakako treba pohvaliti. Simfonija u H-molu, takozvana nedovršena simfonija Franca Schuberta, čija se nedovršenost prepoznaje na njenom makroplanu u odnosu na standardnu klasičnu koncepciju, poslužila je dirigentu Werneru Erhardu da da svoj izvođački doprinos koji se naročito može povezati s logično oblikovanim frazama, izgrađenim kontrastima, izdefinisanim nivoima dramaturgije itd. Stilski moglo bi se reći da je Erhard Schubertovu simfoniju približio Beethovenovoj uvertiri s početka koncerta, a za to je svakako imao više razloga, jer stilovi ovih savremenika iz aspekta klasicizma, odnosno romantizma, uvek su inspirativni. Erhard je inače dirigent kamernog orkestra Koncerto u Kelnu, s kojim je tokom dve decenije razvijao karakteristični stil takozvane istorijske interpretacije, dok je pre pet godina osnovao ansambl L'Arte del Mondo. Njegovo iskustvo je ogromno i utemeljeno je kako u simfonijskoj, tako i u operskoj literaturi. Novosadska interpretacija pak ostaće mu u sećanju ne samo po saradnji s Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i solistom Florijanom Balažem, već i po profesionalnim stazama njegovog oca, koji je nekada bio član orkestra Srpskog narodnog pozorišta.
Ovako je sinoć Schubertova nedovršena simfonija zvučala na koncertu Vojvođanskog simfonijskog orkestra i dirigenta Wernera Erharta. O ovoj večeri iz Novog Sada izvestio nas je Boris Marković. Vojvođanski simfoničari nastupili su u sinagogi, a duo Edit je u petak svoj koncert održao u još jednom akustički zavodljivom prostoru, atriumu Narodnog muzeja. Za Ars Sonoru ovoj večeri govori Katarina Josifović.
U okviru programa koncerta inspiracije za violinu i harfu duo Edit, čije su članice violinistkinja Edit Makedonska i harfistkinja Gorana Ćurgus, imali smo priliku da čujemo brojna dela domaćih autora za ovaj duo. Duo je izveo dela Petra Stojanovića, Aleksandra Vujića, Vojkana Borisavljevića, Aleksandra Simića, Ilije Marinkovića, Mirjane Živković i Dušana Omorca, od kojih su neka bila originalno pisana za duo, a neka za druge sastave, ali su ih umetnice odsvirale u sobstvenom aranžmanu. Pored ovoga, na programu je bila i Gershvinova Rapsodija u plavom. Duo Edit postoji već 8 godina i za to vreme je ostvario niz zapaženih nastupa u zemlji. Karakteriše ga raznolik repertoar koji obuhvata dela popularne umetničke muzike, evergreena, ali i poseban akcenat na stvaralaštvo domaćih autora. Koncert je otvoren kompozicijom romansa Petra Stojanovića. Ovo delo je napisano za violinu i klavir, ali jednako dobro zvuči u izvođenju harfe i violine. Od samog početka mogao se osjetiti skladan protok kreativne energije između Edit Makedonske i Gorane Ćurgus. Izvođenje violinistkinje je pokazalo sigurnog i snažnog interpretatora koji se duboko razume u notni tekst, a ništa manje se ne može reći za pratnju harfistkinje. Pored tehničke spretnosti, treba istaći toplinu i lepotu zvuka kojom je duo Edit obojio Stojanovićevu romansu, čime je najavio jedan veoma lep koncert. U nastavku smo čuli argentinski tango Aleksandra Vujića, te delo Papirni zmaj Vojkana Borisavljevića, gde se duo prikazao u drugačijim zvučnim bojama i karakterima interpretacije. Violinistkinja Edit Makedonska i harfistkinja Gorana Ćurgus odsvirale su i tri kompozicije Aleksandra Simića. Two Morning Pieces za klarinet i klavir, A Few Words to the One Upstairs, svojevrsni intimni monolog za klarinet i klavir i delo Dream Peddlery, koji postoji u raznovrsnim aranžmanima, ali do sada nije izvođeno u interpretaciji violine i harfe. O tome kako biraju program za svoj duo i o odnosu prema domaćem stvaralaštvu govori nam harfistkinja Gorana Ćurgus.
Naš duo, Duo Edit, koji postoji već pa jedno 7-8 godina, između ostalog se izvodi muziku domaćeg kompozitora. Zapravo to je počelo tako što su neki kompozitori počeli da nam nude svoje dela. I onda smo od nekog malog repertoara krenula da se interesujemo, da ga proširujemo. Ono što je problem, što ne postoji puno kompozicija originalno napisanih za violinu i harfu, tako da uzimamo, pravimo i neke transkripcije, recimo Petar Stojanović i violina i klavira, ali sasvim dobro funkcioniše i na harfi. Pa prosto zanimljivo nam je da izvodimo domaću muziku, naravno, i ovaj koncert je podržan od strane Sokoja upravo zbog toga. U planu nam je čak jedan CD sa muzikom domaćih autora, gde se nadamo da će se naći više originalnih kompozicija posvećenih našem duu. Za sada su za naš duo pisali Mirjana Živković, Bojkan Boris Savljević, očekujemo kompozicija Milane Stojadinović, Milić, i evo sada smo sa kompozitorom Aleksandrom Simićem prvi put sarađivale, uzeli smo njegove kompozicije koje su napisane za violinu i klavir, odnosno klarinet i klavir čak, koje je on dao sa idejom da će dobro zvučati u ovom sastavu, tako da je jako mu se dopalo i jako je zainteresovan da nešto u budućnosti radi za nas. Što se tiče Đorđa Geršvina, pa u tom maniru, pošto nam je postalo, to je meni izazov da uzimam muziku koja nije napisana za harfu, jer repertoar za harfu po meni nije dovoljno raznovrstan, ni velik, ni uzbudljiv. I onda poslednjih par godina, pogotovo u saradnji sa Edit, ja često uzimam kompozicije napisane za klavir koje onda prerađujem za harfu. I to mi je prosto neki izazov muzički, svirački, idejni. Tako da je to otud i Geršvin.
Koncert je nastavljen kompozicijom Ilije Marinkovića pod nazivom Legenda, koja je napisana za solo harfu. Gorana Ćurgus je pokazala istančanu muzikalnost na harfi kroz smenu lirskih i energičnih momenata. Usledilo je izvođenje kompozicije Agitato Mirjane Živković, gde se na momente stvara utisak o manjim neslaganjima prilikom sviranja početaka određenih fraza, ali to nije pokvarilo sveopšti dobar utisak ovog nadahnutog izvođenja. Poslednje delo domaćeg autora koje je Duo Edit izveo na ovom koncertu bila je kompozicija Django Dušana Omorca. Edit Makedonska govori nam o svojoj potrebi za izvođenjem stvaralaštva domaćih kompozitora.
To je stara ideja. Nekoliko decenija ja izvodim domaća dela i sve više ih izvodim jer ima mnogo lepe muzike koja nije izvođena, a ima i mnogo kompozitora koji bi želeli da pišu baš za ovaj sastav violine i harfu.
Koncert Duo Edit je završen Geršvinovom rapsodijom u plavom, koju je bilo veoma zanimljivo čuti u ovakvom izvođačkom sastavu. Kako smo saznali, Gorana Ćurgus je sama napravila aranžman i celokupnu zvučnost orkestra i klavira svela na violinu i harfu. Iako je na pojedinim mestima postoje osjećaj praznine u zvuku, treba pohvaliti ogromnu energičnost i entuzijazam koji je proizašao iz ovog angažmana. U svakom slučaju, Duo Edit još jednom pokazao lepotu boje zvuka koja je nastala iz kombinacije violine i harfe, veliki raspon karaktera melodija i u nama probudio želju da čujemo još kompozicija pisanih za ovaj sastav.
Od Katarine Josifović čuli smo kako je u petak protekao koncert Dua Edit, a na kraju Ars Sonore od Tijane Stanković saznaćemo kako je u sredu obeleženo 25 godina rada ženske pevačke grupe MOBA koncertom u studiju 6 Radio Beograda.
Na raskrsnici puteva sazivamo MOBU. Odlučujemo da ostanemo. Naš put je zvuk, naše utočište je pesma. Ovim uvodnim rečima Aleksandre Pavićević, članice ženske pevačke grupe MOBA, otvoren je koncert grupe i simbolično opisano vreme i sociopolitički kontekst 90. godina. 25 godina kasnije, MOBA jedna je od naših najdugotrajnijih pevačkih grupa koja dosadno poštuje svoje načelo tradicionalnosti. Članice su Dragana Jović, Maja Stojanović, Ana Milosavljević, Aleksandra Pavićević i Jelena Jovanović. Njihova interpretacija seoske vokalne tradicije teži ka izvornom obliku i izvođenju bez stilizacije. Program koncerta u studiju 6 poveo je slušaoce tragom srpske vokalne tradicije u obimu prilagođenom 45-minutnom koncertu. U 13 žanrovski, stilski i regionalno raznovrsnih pesama našla su se sprega zvuka i reči, a slušaoci su mogli da čuju o specifičnostima uz podatke o načinu izvođenja i njihovoj funkciji.
Evo dođo, daj zapjevam, vođo, evo dođo, kod ovoga doma, poštenoga kod ovoga.
Pozdravnu pesmu domaćinu kuće Evo dođe da zapjevam vođo na sjedalački glas povela je Dragana Jović. Snimak ove pesme je svojevremeno načinila Svetlana Spajić u Prijedoru od grupe žena Izbjeglica iz Petrinja. Ovu pesmu starijeg stila karakteriše interesantno sekundno kretanje na koncertu spretno izvedeno. U ljubavnoj pesmi zgruže sa početnim stihom Daleko smo mile za gorama, koja je usledila, objedinjene su osobine starijeg i novijeg pevanja. Inspirativno i emotivno izvođenje ukrašeno tipično za ovaj kraj. Drugi glas je tamne boje u kontrastu sa vodećim svetlim, sa kratkim zadržavanjem na najnižem basovom tonu, pa čini da cela pesma gravitira naviše.
Gumno moje, o Božiću malo,
Gumno moje o Božiću malom tembralno nagoveštava da je pesma u dinarskom stilu. Karakterističan je dinamički volumen, upliv troglasja, distinktivni akcenti u drugom delu koje doprinose pokretljivosti melodije. Moj Dragane, moje oči mile, kontalica, odnosno pesma kolonista sa Kupresa, zabeležena u Mladenovu, bila je stabilne intonacije, a intervali sekunde primarni u ovoj pesmi izvedeni su jasno i oblo. Jedan od tri hibridna oblika na repertoaru Sjajne zvezde po nebu trepere zabeleženi u Gornjoj Trnavi kod Topole. Snimila je i na koncertu povela Jelena Jovanović. Odlikuje je sužavanje intervala u uzlaznom pokretu prvog glasa. Ovako zahtevno, skoro mikrotonalno pevanje jedinstveno je na programu koncerta.
I što su lepi dva cveta plane,
što su lepi dva cveta planinski, dva dueta pevačica, dva para distinktivnih tembralnih osobina. Ova ingeniozna heterofona igra u dva glasa koji, minimalni po opsegu, pa stoga i opciji pokreta, uslovljeni i tradicionalnim estetsko-auditivnim nepisanim regionalnim zakonima, predstavlja vrhunac kolektivnih umetničkih dometa. U središnjoj Šumadiji su zabeleženi posljednji primjeri žetelačkih pesama, Lepa pava u kovilju spava, tamne boje, fraze energično i čvrsto izvedene sa minimalnim ukrasima i odsustvom vibrata. Zapaža se ujednačenost prvog i drugog glasa, pri kom je drugi glas mekši, a prvi siguran i dominantan po svojoj tradicionalnoj funkciji, ali i po interpretaciji.
Sveto mori, cveto, cveto kalešo, cveto mori, cveto, cveto kalešo, mori, cveto kalešo.
Mobu odlikuje rafiniranost zvuka, poseban osjećaj za diferencijaciju i izvođenje vokalnih dijalekata u okviru srpske pevačke tradicije. Otmeno i prefinjeno, ujednačeno grupno pevanje uz mikrovariranje pri ukrašavanju dalo je poleta pesmi Cveto mori cveto. Karakteristika u interpretaciji je postepeni, namerni ili slučajni prelazak iz daktiloidnog oblika sedmodelnog aksaka u šestoosminski ritmički oblik. Devojče, devojko zabeležena je u gornjoj pčinji. Intervali pevanja i pauza sjedinili su se u jednu veliku meditativnu cjelinu gde se čini da tišine nema, već glasovi postepeno uranjaju i izranjaju iz nečujnih prostranstava. Moba je izvela i malo selo da je selo moje. Pevano je u igru drmeš na području Banije. Neizostavno pevanje izvika na listi UNESCO našlo se i na repertoaru ovog koncerta. Jelena Jovanović i Aleksandra Pavićević dočarale su autentičan zvuk svojim izvođenjem. Ovaj stil zahteva i istrajnost i staminu pevača u dugačkim izdržanim tonovima u kojima se naizmenično smenjuju radi uzimanja vazduha. Poslednje pesme na programu bile su Rasti, bore, više kuće moje i Neizostavne prioni Mobo za Lada. Jelena Jovanović, etnomuzikolog i akademik, nam je ispred grupe Moba govorila o inspiraciji u radu grupe.
Grupa Moba radi 25 godina. Kad smo počeli da radimo, to je bila prosto želja da učestvujemo u tom zvuku. Prosto smo bili fascinirani tim tradicionalnim zvukom i tim intervalima koji su tu prisutni, pa smo se uglavnom bazirali na imitaciji, pokušaju da dostignemo nekako to. Postepeno kako smo sazrevali i upoznavali malo bolje tu tradiciju, a i sami kao pevači, kao grupa, zaista sticali i zajednička iskustva i individualna i slušajući tu muziku, saznavajući o samoj toj muzici i naravno družeći se sa ljudima sa sela od kojih smo deo tog materijala direktno primili. I nekako čini mi se da sad polako dolazimo do tog ostvarenja, da pevamo te pesme kao da ih pevamo iz početka. One su sada naše. Mi nismo žene sa sela koje su rasle u toj tradiciji, ali nekako postepeno kad pošto verujemo u to, pošto nam se dopada, pošto mislimo da izvođenje ovakvih pesama mora biti dobro da bi one naišle na dobar odziv kod publike. Ne može da se peva loše ovo, mora da se otpeva dobro da bi ona dobila svoj puni sjaj. E onda u tom nekom smislu jednostavno mi volimo taj zvuk, volimo te intervale, volimo to iskustvo grupe u pevanju ovakvih pesama i to su sve neki ti elementi koji nas inspiriš. To neko znanje o toj pesmi, kada je ona bila pevana, u kojoj situaciji i onda to samo živo pevačko iskustvo koje se nekako zajedno grati.
Neosporni uspeh koncerta leži u ogromnoj energiji koje su članice grupe emitovale sa scene. Ujednačeni zvučni potencijal i jedinstvo zvučnih boja došao je do izražaja u interpretaciji. Uz to, Moba primetno vodi računa o jednakoj tehnici pevanja, stila, ukrašavanja i dinamike izvođenja.
Stoj, nestane.